Goeiedag, liewe luisteraar. Ja, dis 'n interessante onderwerp wat vandag op die tafel deur die apostel gesit word, nie waar nie? Want hy is in moeilike omstandighede en luister nou 'n bietjie, wat skryf hy hier in Filippense? Ek is nog steeds besig met die eerste hoofstuk, vers 12 tot 14. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Nou ja, miskien het jy al vergeet, luisteraar, hierdie woorde is geskrywe toe Paulus in die tronk was. Nou moet ons onthou, terwyl hy nog in Jerusalem was, voor dit, het sekere Jode hom in 'n huisarrest geplaas omdat hy die evangelie verkondig het. Hy het hom egter op die keiser beroep om sy saak te verhoor. Ons het dit behandel toe ons gelees het in Handelinge 21 van vers 15 af. Jy kan dit gerus weer naslaan as jy wil. Soldate het hom toe daarvandaan van daardie gevangenis in Jerusalem begelei tot in Rome, waarin hy ook weer in huisarrest geplaas is terwyl hy verhoor afwagtend was. Die verwagting was natuurlik nie dat hy skuldig bevind sou word nie, want die Romeinse owerheid het godsdienstvryheid toegelaat. In daardie tyd alles interessant nie waar nie. Hulle het in daardie jare net opgetree teen 'n godsdiens as hulle geoordeel het dat dit staatsgevaarlik was of die algemene sedes van mense ondermyn het. En dit kon hulle natuurlik nie eintlik van die Christelike godsdiens in daai tyd sê nie. Paulus het dus 'n redelike mate van vryheid tydens sy huisarrest geniet. Hy kon byvoorbeeld gaste ontvang, hy kon voortgang met sy verkondiging en hy kon selfs briewe skryf uit die gevangenis. Ons het gelukkig 'n hele paar daarvan en as jy 'n direkte verwysing wil hê, gaan kyk in Handelinge 28 by vers 11 tot by vers 31. Paulus plaas nou in hierdie verse van vandag eers sy eie omstandighede in perspektief en hy skryf hoe hy dit verwerk het dat hy in die tronk is en wat sy verwagting vir die toekoms is. Paulus besef natuurlik dat nie sy omstandighede die deurslag gee nie, maar wat hy van daardie omstandighede maak. Dit is vir jou vir my ook van kritiese belang. Want jy sien, luisteraar, ons kyk dikwels so teen die mure van ons omstandighede vas dat ons dink ons is niks werd vir die voortgang van die evangelie nie. Om die waarheid te sê, ons bejammer onsself. Ons kla maklik, maar ons gebruik nie ons omstandighede om die evangelie te bevorder, ook teenoor mense wat in daardie situasie met ons kontak het nie. Paulus het die beste van 'n slegte situasie gemaak. Hy het met die Romeinse soldate begin praat. Hy het die Christene bemoedig wat bang was vir vervolging. Het jy al gedink as jy miskien in 'n hospitaal bed is, dat jy selfs met daardie mense rondom jou in die kamer of met die personeel wat jou bedien, dat jy met hulle in so 'n verhouding kan kom dat jy hulle vertroue wen en dat jy dan op 'n baie gemaklike manier met hulle oor die Here Jesus Christus kan praat? Want luisteraar, selfs die gevangenskap van Paulus, sy omstandighede, het daartoe gelei dat hy nog steeds 'n baie goeie getuienis vir die Here Jesus gelewer het, dat hy die soldate en van die ander mense wat deur sy getuienis tot inkeer gekom het, dat hy as 'n ware van hulle lanseer vuurpyle gemaak het wat afgevuur is om weer in hulle omstandighede vir die Here te kan getuig. Het jy al ooit daaroor gedink? Ek onthou nog, toe ek jare gelede 'n voltydse student was, was daar 'n tyd dat persoonlike omstandighede en gebeurtenisse my regtig wou laat sink in my eie lewe. Ek was moedeloos en buite raad. En terwyl ek een aand daar in die mooie Stellenbosch met die winter in my hart getreur het, het 'n senior student op die voete en van my bed kom sit om my te troos. Nou wat hy gesê het, luisteraars, onthou ek nou na meer as 30 jaar tot vandag asof soos gister. Hy het my lewensles geleer wat ek graag met jou wil deel en wat ek ook hier by Paulus raak lees. Omstandighede kan een van twee uitwerkings op 'n Christen hê. Nommer 1. Dit kan 'n muilsteen om jou nek word en jou altyd aftrek ondertoe. Of tweedens, kan omstandighede 'n springplank word wat jy gebruik om jou 'n entjie hoër te laat eindig as wat jy vandag is. Natuurlik is dit 'n lewensles wat ons ook baie duidelik by Paulus se persoonlike omstandighede kry vandag. Hy sê selfs dat wat hom oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Met ander woorde, sy eie omstandighede staan nie vir hom voorop nie, maar dat dit die Here se saak bevorder het. Daaroor kan ons geen twyfel hê nie. Jy sien, in die keiserlike waag, die tronkpersoneel met ander woorde, sien die apostel 'n nuwe getuienisgeleentheid en kan die getuienis uitgaan dat dit ter wille van Christus is dat hy 'n gevangene is. Want jy sien, ons kom in elke situasie onder die hand van die Here daar. Daar is nie so iets soos toeval vir jou en vir my nie. Maar het jy opgelet uit ons verse? Selfs meer as dit. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar kan dus, liewe luisteraar, gevolglik geen twyfel wees nie dat Paulus se omstandighede nie net die evangelie tot voordeel was nie, maar meer nog, dat dit selfs daartoe gelei het dat ander Christene ook deur sy situasie aangevuur is om met nog groter ywer voort te gaan om die woord van God onbevreesd te verkondig. Jy sien, die verleentheid van sy eie situasie het hy omgekeer in 'n nuwe geleentheid vir die evangelie. Ken jy daai beginsel? Om die verleentheid van jou eie situasie om te keer in 'n nuwe geleentheid vir die evangelie. Een saak staan soos 'n paal bo water, liewe luisteraar, in hierdie gedeelte, naamlik die vraag was nie vir Paulus, hoe wat gaan met my gebeur nie, maar hoe kan die saak van die evangelie bevorder word ten spyte van wat met my gebeur? Jy sien, die antwoord was vir hom baie eenvoudig. Dit word nie benadeel of belemmer nie, maar sy geleentheid vir die evangelie word bevorder juis in daardie situasie. En dit is wat die apostel wil hê sy broers moet weet. Want hy sê, broers, ek wil hê julle moet weet. Paulus sê dis duidelik die Christene in Rome op die oog. Bekeerlinge uit die Jodendom. Maar daar was natuurlik ook bekeerde Jode onder hulle, want Handelinge 28 vers 24 vertel dat van diegene met wie Paulus dadelik na sy aankoms daar gepraat het, dat sommige van hulle geglo het en ander nie. Nou is dit natuurlik so, kan jy sê, in ons eie dag kyk baie kinders van die Here met angs rond. En dit is seker so, liewe luisteraar, dalk is dit vir jou in bepaalde omstandighede wat ek nie ken nie so, dat jy met angs rondkyk, bang vir die stormwater waar in die boot van die kerk ook beland het in ons tyd baie kere. Maar vir hom, vir haar wat die oog op die koning van die kerk het, is die padblokkades wat die Satan in die pad rol nie hindernisse nie, dis lanceerplatforms. Jy sien, toe die apostel in boeie daar na Rome in Italië toe geneem is, sou niemand kon dink dat dit eintlik die evangelie is wat so intoe gedra is nie. Want al het jy en ek nie 'n Bybel by nie. Onthou Paulus nie 'n Bybel nie. Toe was die Nuwe Testament nog nie eers klaar geskryf nie. Hy dra die evangelie in sy hart. Die getuienis kom uit sy hart in die eerste plek nie waar nie. En dit sou daartoe lei dat mense buite die dampkring van die geloof met die boodskap bereik kon word. Maar ook dat hulle wat reeds binne die kring van die geloof was, versterk kon word. En dit is belangrik dat ons daai twee aspekte raak sien, daai twee trefpunte van ons getuienis. Ongelowiges kan tot geloof kom en gelowiges kan versterk word deur jou en my omstandighede en dit spreek net soveel meer as ons omstandighede moeilik is en ons getuig steeds sonder om almekaar te staan klaar. Dis interessant, luisteraar, die Bybel is vol verhale van gelowiges wat in benauwende omstandighede beland het. Maar, want dan juist daardie situasie as 'n springplank gebruik het, tot eer van die Here. Mag ek vir jou 'n paar noem? Vir Josef byvoorbeeld was die gevangenis en die slawerny 'n geleentheid om die Here te prys vir sy voorsiening. Gaan kyk maar in Genesis 37, daar van die 23ste versie af. Die Israeliete kon ook oomblikke na die vervolging deur die Egiptiese leers in 'n lofsang uitbreek. Gaan lees Eksodus 14 en 15 en sal jy dit sien. Onthou jy nog vir Job, gestroop van kinders en goed, gestroop van gesondheid en vrou, hy kon dieper ingelig word in die genade van die Here wanneer sy vriende met hom kom praat. Gaan kyk maar in Job 1 en in Job 2 en ook Job 19 daar van die 25ste versie af. Mag ek jou nog 'n voorbeeld noem? Dit kom uit 2 Kronieke 20. Toe koning Josafat deur die Ammoniete en die Moabiete bedreig is, kon 'n roerende gebed van aanbidding en oorwinning en danksegging tot God gebid word deur die koning, want hy het die Here geken en hy kan in daardie benouende omstandighede steeds getuig, bid, 'n lofsang sing tot eer van die Here. Miskien moet ek jou ook net herinner aan Jeremia. Toe hy in die modderput beland het in Jerusalem en sy tyd beleer is, toe het hy onvergeetlik uitgeroep tot die Here. Gaan kyk maar Jeremia 38 vers 6. Want hy het vertrou op die Here. Sy voorbeeld het as het ware selfs geroep tot die Here. En so ook wanneer Paulus en Petrus en Johannes in die gevangenis kom, dan word hulle selfs nog meer aangevuur om die Here Jesus as enige ander verlosser te bely en te verkondig. Gaan kyk na 'n voorbeeld in Handelinge 4, toe ou Petrus en Johannes in die tronk beland het. Nee, hulle het lofliedere gesing ten spyte van die tronkmure. Ook die vroeë kerk, luisteraar, wanneer hulle soos vet uit 'n pan uit Jerusalem geslinger word deur vervolging, dan benut hulle die geleentheid en die omstandighede om te wat? Om die woord uit te dra. Handelinge 8 vertel vir ons dat hulle oral waar gegaan het, hulle getuig het van wie die Here Jesus is. Net so kon die bewakers nie anders nie as om onder die indruk van Paulus se blydskap en sy vrede te kom, van sy geduld en van sy moed, van sy onwrikbare vertroue in die Here, van sy onwankelbare geloof deur die innerlike oortuiging dat die Here daar by hom is in die gevangenis. Selfs die mees geharde soldate onder hulle moes kennis neem, hulle kon nie anders nie, van Paulus se oortuigings en sy positiewe gees. Baie waarskynlik luister daar vandag ook mense in die gevangenis self na ons program. Getuig julle teenoor mekaar, of waarmee hou julle julle besig? Daar is nou vir jou merkwaardige gevangene, hoor ek iemand sê. En dit nogal ten spyte van die feit dat ons daarvan oortuig is dat hy onskuldig daar sit, hierdie Paulus. Hy is per slot van sake alleen vanweë sy verbintenis met 'n sekere Christus uit Nasaret daar opgesluit. Luisteraar, die maklikste is om in sak en as te gaan sit wanneer die wolke oor 'n mens se lewenshuis toesak. Is dit nie waar nie? Jy kan selfs in die gat val om naderhand 'n regte ou smartvraat te word. Jy gaan so op in jou eie situasie dat jy nooit eers daaroor dink dat jy in daardie spesifieke omstandighede 'n buitengewone geleentheid het om die evangelie van die Here te kan bevorder nie. Jy kan selfs so groot voor mense staan dat hulle nie die genade van die Here in jou lewe kan raak sien nie. Moenie dat jy self of jou omstandighede ander mense se uitsig op die Here belemmer nie, liewe luisteraar. Die storie word vertel van die man wat by die hemelpoort aangekom het en toe sy weggewys. Toe iemand van binne af na hom uitloer deur die venster, was sy opmerking: "As julle ouens nie so groot voor my gestaan het dat ek nie die Here Jesus kon sien nie, was ek dalk ook nou binne." Jo, luisteraar, dis maar net 'n ou storieetjie. Maar ek dink dit illustreer die punt wat ek probeer maak baie goed. dat jy en ek dikwels so groot voor ander staan, dat ons dikwels so kla, dat ons so kerm, dat ons so maklik ons wantroue in die Here uitspreek, dat ander mense nie die Here in ons kan sien nie. Mag ek jou vra, hoe staan het met jou? Want jy sien geen hartseer of teleurstelling, geen probleme of terugslag is so erg, dat daarin nie ook 'n geleentheid is om vir die Here te getuig nie. Alles sal natuurlik afhang van wat in jou en in my hart omgaan. Spreuke 4:23, ons het dit behandel al, sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons dit wat hier in die Here se woord geskrywe staan, baie baie ernstig sal opneem. Kom ons kyk nou so 'n bietjie meer indringend. Ek het nou in die algemeen gepraat, maar kom ons kyk meer indringend na hierdie versies van vandag. Dit is Filippense 1 vers 12 tot by vers 14. Kom ons lees nou weer vers 12. Daar staan geskrywe: Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Ons het nou gehoor, ek het jou net nou daaraan herinner, om in gedagte te hou dat hierdie man in die gevangenis is. En ten spyte daarvan lewer hy 'n klinkklare getuienis. Jy sien, ondanks al die moeilike omstandighede en die verdrukking verbonde aan sy gevangenskap, was daar vir die saak waarvoor die apostel gestaan het, naamlik die evangelie van Christus, voortgang en vordering, juis in daardie situasie. Dit gaan dus om die saak, nee, eintlik moet ek so sê, dit gaan om die persoon vir wie jy en ek verteenwoordig in elke omstandigheid dat ons staan, dat ons wil opstaan. Dit gaan nie oor die persoon van die apostel nie, dit gaan nie in die eerste plek oor jou en oor my nie, daarom wei hy nie hier uit oor homself, oor al sy ontberings, oor al sy swaar kry nie, maar hy praat oor die evangelie, en hy brei uit, hy getuig, juis vir die evangelie, op grond waarvan en ter wille waarvan hy in daardie situasie beland het. En jy begin vergeet, liewe luisteraar, dat die Here oor elke situasie en in jou en in my lewe die heerskappy voer. Ons verteenwoordig hom. En as ons nou in die situasie begin kerm en kla, wie sal die getuienis lewer? Daarom, as ons so eenvoudig aan hierdie hele saak dink, naamlik dat Paulus dit net noem in vers 12 dat hy in die gevangenis is, en dan vir onsself vra, hoe gaan ek my situasie benut tot bevordering van die evangelie? Jou werk, jou siekte, jou vriendskappe, jou kontakte. Benut jy dit vir die evangelie? Of bly jy maar tjoep stil? Kom ons kyk weer na vers 13 voordat ons afsluit. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Jy sien, liewe luisteraar, daar's twee maniere waarop die saak van die evangelie bevorder word hierso, volgens Paulus. Ten eerste verklaar hy, luister mooi, dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Jy sien, sy gevangenskap en die rede daarvoor het rugbaar geword. Die mense het vir hulle vir mekaar begin sê, hierdie Paulus, hy is mos hier ter wille van sy godsdiens. Hy glo mos in 'n man ter wille van wie hy bereid is om selfs hier te sit. Jy sien, luisteraar, dit word algemene kennis dat Paulus as gevangene in Rome verkeer. Dis hoekom hy daar is. So sê die mense vir mekaar en heeltemal tereg. Nie om enige misdaad wat hy begaan het nie. Nee, nie, hy is daar ter wille van Christus. Sy boeie blyk dus in verband te staan met Christus. Die rede vir sy gevangenskap, sy gedrag, is as Christen gevangene wat hy optree. Sy vrymoedige getuienis vir Christus en sy saak tydens die verhoor en die ingang wat sy woord by die hoorders en die opstanders gevind het, was 'n bekendstelling van Christus. Dit het alles gedien tot bevordering van die evangelie. En daarom was die eerste kring onder wie sy gevangenskap om Christus bekendgestel kan word, die hele keizerlike wag. Jy sien, met hulle kon hy gesels en teenoor hulle kon hy getuig. Nou wie's daardie mense, mag jy nou vra? Dis natuurlik die mense wat verbonde was aan die keizerlike paleis. Dit kan heel waarskynlik ook die gouverneurswoning ingesluit het, daar Matteus 27 vers 27, gaan kyk maar daar. Of miskien selfs ook die barakke of die verblyfplek van die soldate in die keizerlike leiwag of die keizerlike leiwag self. As jy nou aan jou eie situasie dink, luisteraar, dink aan almal teenoor wie jy 'n getuie kan wees. En dis hoe Paulus opgetree het. Hy het gedink aan al die moontlike harte in wie hy die evangelie as het ware kon intregter met sy getuienis. Met ander woorde, hier uit vers 13, veral sy woorde en al die ander, is vir my baie duidelik dat die leiwag bedoel word. Die hele keizerlike leiwag het destijds bestaan uit 9 kohorte van 1000 man elk. Die bewaking van gevangenes was aan hulle opgedra, 'n taak wat hulle dan om die beurt behartig het. Nou, ek verduidelik maar vir jou dat daar eintlik 1000 mense betrokke was en Paulus het nie persoonlik met elkeen van daardie 1000 gepraat waarskynlik nie, maar sekere van hulle het in sy teenwoordigheid gekom. Teenoor hulle kon hy getuig en hulle sou weer dit wat die man gesê het gaan oordra, al het hulle miskien nie eers daarmee saamgestem nie. Jy sien, deurdat hulle mekaar gedurig afgelos het, het baie van sy kontakte na buite gegaan, al het hulle nie almal persoonlik ontmoet nie. Hulle hoor self die rede vir sy gevangenskap. Party van hulle het dan ook deur sy geestelike bearbeiding in hulle gesprekke met hom tot oorgawe gekom en die boodskap na buite gedra. Ek wil afsluit deur die 14de vers weer te lees, hier in Filippense, die eerste hoofstuk. Ek het gedoen net vers 12 tot 14 vandag. Kom, ek lees vers 14. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Die tweede manier, ek het gesê daar's twee maniere waarop die evangelie bevorder is. Die onmiddellike kring met wie Paulus in aanraking gekom het, dat hulle gehoor het en dat baie van hulle die boodskap uitgedra het, selfs al het almal van hulle nie eers geglo nie. Die tweede kring was die, soos Paulus hulle noem, die broers. Hulle was die nadere kring, in teenstelling met die heidense keizerlike leiwag in die teenstand. Luister weer, deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. So getuig Paulus. Ons moet onthou, in Rome was daar reeds 'n Christelike gemeente voor die apostelse aankoms daar, nie gestig deur homself nie, maar waarskynlik deur vroeëre bekeerlinge van die apostel Paulus of moontlik ook deur gelowiges wat na Pinksterdag in Handelinge 2 uit Jerusalem teruggekeer het en die evangelie daar in Rome kom plant het. Aan die vroeëre gemeente het Paulus reeds aan die einde van sy derde reis 'n brief ontvang. Sy voorgangers is aanvanklik blykbaar met vrees en onvrymoedigheid vervul ten opsigte van die openbare verkondiging. Hulle was bang, né, soos jy en ek ook maar. Miskien nie noodwendig bang nie, maar skaam. Maar hulle kry weer moed, lees ons nou hier. En hulle kry selfs meer moed. Hulle kan nou onverskrokke verkondigers word, want hulle het nou weer nuwe krag gekry. Was miskien nog wel iets vreesagtigs en halfhartigs onder hulle, maar Paulus sê, let op, die meeste van die broers kry nuwe vertroue in die Here. So jy sien, luisteraar, selfs al sou jy en my getuienis nou nie almal tref en tot oorgawe help bring nie, selfs nie eers al die gelowiges bemoedig nie, mag daar een gelowige wees wat in 'n kring waar ek staan 'n getuig wees wat bemoedig raak en na die tyd vir my kom sê, man, jy het my nou regtig bemoedig. Ek is nog nie by daai punt nie, maar ek het weer by hernuwing vandag my voorgeneem om vir die Here te getuig. Sal dit nie ook van jou waar wees nie, liewe luisteraar? Ondersoek jou hart, sien jou eie dalk moeilike omstandighede, selfs dit as 'n lanceerplatform vir jou getuienis. Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot dan, totsiens.